Kosmosa kuģa Orion pirmais izmēģinājuma lidojums no kosmosa centra Floridā bija paredzēts vakar, taču startu nācās atlikt. Vispirms palaišanas zonā Floridas piekrastes ūdeņos pārāk tuvu bija ieklīdis kāds kuģis, tad traucēja spēcīgas vēja brāzmas un galu galā palaišanas raķetei konstatēja tehniskas problēmas. Šodien notiks mēģinājums jaunās paaudzes kosmosa kuģi tomēr palaist. Šoreiz 4,5 stundas ilgajā izmēģinājuma lidojumā Orion dosies vēl bez apkalpes, taču turpmāk plānots, ka tas varēs izplatījumā nogādāt 6 cilvēkus, nonākot līdz šim vēl nesasniegtā attālumā no Zemes. Pirmais izmēģinājuma lidojums ar cilvēkiem ieplānots 2021. Gadā. Paralēli tiek izstrādāta jauna un spēcīga raķete kuģa nogādāšanai līdz Marsam.